ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors หรือ GM นะครับที่ปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในรัฐโอไฮโอทำให้พนักงานต้องตกงานราว 5,400 คนโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองลอร์ดส์ทาวน์ที่ซึ่ง GM ใช้ในการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กเช่น Chevrolet Cruze ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนอเมริกันนักประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวทาง Twitter ว่าตนได้ตำหนิผู้บริหารระดับสูงของ GM ไปเมื่อวันอาทิตย์โดยบอกว่าตนไม่พอใจอย่างยิ่งที่ GM ตัดสินใจปิดโรงงานดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ทั้งที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัวผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าผู้บริหารของ GM ควรเปิดทำการโรงงานแห่งนี้อีกครั้งหรือขายให้กับบริษัทอื่นเข้าไปลงทุนแทนยอดขายของ Chevrolet Cruze ในอเมริกาเหนือลดลงจากระดับสูงสุดที่ 273,000 คันเมื่อปีคศ2014ลงมาอยู่ที่ 142,000 คันเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากคนอเมริกันนิยมใช้รถ SUV หรือรถกระบะมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตาม GM ยังคงผลิตรถยนต์ Chevrolet Cruze ที่โรงงานในประเทศอื่นคือเม็กซิโกอาร์เจนตินาและจีนซึ่งมีค่าแรงถูกกว่าและมียอดขายรถยนต์รุ่นนี้สูงกว่าในสหรัฐนะครับและที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปเตรียมหารือจีนเพื่อกำหนดเส้นตายสำหรับการเปิดตลาดภายในประเทศจีนรับสินค้าจาก EU โดยจะมีการเจรจาเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในวันที่9เมษายนร่างคำแถลงของผู้นำสหภาพยุโรประบุว่าจีนและ EU น่าจะสามารถตกลงกันได้ภายในฤดูร้อนปีนี้เกี่ยวกับมาตรการที่จะนำไปสู่การเปิดตลาดเสรีของทั้งสองฝ่ายและคาดว่าจะเริ่มมีการยกเลิกกำแพงการค้าต่างๆระหว่างกันได้ในการประชุม EU China Summit รอบหน้าในปีคศ2020นะครับนักการทูตของ EU ระบุว่าท่าทีล่าสุดของผู้นำสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อท่าทีลังเลของจีนในการอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในตลาดจีนอย่างเสรีในขณะที่จีนนั้นฉกฉวยประโยชน์จากตลาดเสรีของยุโรปอย่างเต็มที่ด้วยการกว้านซื้อกิจการของบริษัทต่างๆในยุโรปประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงมีกำหนดเดินทางเยือนอิตาลีและฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหารือด้านการค้าและการลงทุนก่อนที่จะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดจีน EU ในวันที่9เมษายนครับและสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของนิวซีแลนด์ CertNZ เปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่ามีนักต้มตุ๋นจำนวนมากที่พยายามล่อลวงคนให้บริจาคเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารปลอมโดยอ้างว่าจะนำเงินไปใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์การโจมตีดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำของชายผิวขาวแนวคิดสุดโต่งทำให้มีชาวมุสลิมเสียชีวิต50รายและก่อให้เกิดกระแสความเศร้าสลดไปทั่วโลกซึ่งคาดว่ามีการบริจาคเงินเข้ามาแล้วกว่า5ล้านดอลลาร์แต่ CertNZ เตือนนะครับว่าได้มีกลุ่มนักต้มตุ๋นส่งอีเมลพร้อมลิงก์ที่เชื่อมไปถึงบัญชีธนาคารปลอมไปยังผู้คนทั่วไปเพื่อร้องขอเงินบริจาคอีกด้วยทางธนาคาร Westpac New Zealand ซึ่งถูกแอบอ้างใช้ชื่อในการล่อลวงครั้งนี้ออกแถลงการเตือนถึงการต้มตุ๋นนี้เช่นเดียวกันนะครับคำเตือนดังกล่าวถูกแชร์อย่างรวดเร็วทาง Facebook ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากต่างกล่าวประณามการกระทำดังกล่าวว่าหากินบนโศกนาฏกรรมของผู้อื่นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเมื่อเร็วๆนี้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Unicode Consortium ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆเช่น Google Microsoft Apple และ Huawei รวมอยู่ด้วยนั้นได้อนุมัติให้มีการใช้อีโมจิชุดใหม่71รูปที่เป็นตัวแทนของคู่รักต่างสีผิวสำหรับการส่งข้อความต่างๆได้แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้อีโมจิที่เป็นรูปคนคู่กันนั้นมีแค่สีเหลืองเท่านั้นแต่อีกไม่นานจะมีอีโมจิชายหญิงที่ต่างสีผิวกันให้เลือกรวมทั้งคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันด้วยองค์กรรณรงค์ด้านเทคโนโลยี Imagination และแอปสำหรับหาคู่เดท Tinder เป็นผู้ผลักดันให้มีอีโมจิชุดนี้เพื่อสะท้อนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและแอปต่างๆที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและสีผิวโดยเมื่อปีที่แล้ว Tinder ได้เปิดคำร้องออนไลน์เพื่อสนับสนุนอีโมจิคู่รักต่างสีผิวดังกล่าวซึ่งมีผู้ลงนามสนับสนุนราว 50,000 คนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน